Salutare tuturor, bună dimineața și bine v-am regăsit la Curiosity 116. Salut, Radu!
Salut, George!
Bine v-am regăsit la ediția aceasta de sâmbătă dimineață, când ne uităm la știrile din internet și tehnologie, așa cum ne place să începem weekendul. Bine, weekendul a început aseară pentru cei care se uită la noi sâmbătă dimineața, dar sper că nu v-ați culcat prea târziu ca să nu... Da, de fapt, mai bine știți voi ce faceți acolo. Și dacă ați văzut pe masă sponsorul nostru, trebuie să îi salutăm încă de la început pe cei de la gb.ro. Cei de la gb.ro care oferă gadgeturi pe magazinul gb.ro și încă din acest weekend, chiar de acum, ar trebui să puteți găsi în sfârșit 11 ani mai târziu. 15 ani mai târziu avem merchandise, dar nu doar ceea ce vedeți pe mine, pentru că vă puteți cumpăra și voi și o să vă vină, uite așa, tricouri de la GB.ro, pe care nu scrie mare GB.ro pe aici. Am văzut că pe tricourile de firmă scrie aici ca să vadă pe Instagram la băieței.
Da, da, da.
La noi nu există printuri mari și chestii de felul ăsta, ba chiar s-ar putea să găsiți unele chestii mai interesante de atât. Și o să vă vin așa într-un săculeț din ăsta pe care îl puteți lua să vă luați schimburile de sală sau ce vreți voi. Niște săculeți drăguți. Practic, ediția noastră de lansare vine cu acești săculeți inscripționați foarte frumos așa, argintiu, cu gb.ro. Așadar,
iar dacă... tricourile, apropo, sunt puse manual de noi în aceste săculeți.
Deocamdată pun săculeții manual, este mai ales munca Ioanei și a lui Radu, împreună și cu Ilo Vanila.
Da, și Lorena, și Alina, și Andrei.
S-a pus mână de la mână pentru a se pune tricourile în acest săculeț, care vin, uite așa. Dar din nou, vă las pe voi să intrați pe gb.ro să vă alegeți tricoul pe care vi-l doriți și nu numai. Mai avem și alte lucruri acolo, pe magazinul pe care l-am făcut împreună cu Cristi Onețiu. Puteți să vă uitați la gadgeturi și tot felul de nebunii pentru ăștia ca noi. Mi-a trimis un mesaj un prieten și zice: bă, George, în sfârșit a făcut cineva un magazin pentru ăștia ca noi. Ca nu știu ce înseamnă ăștia ca noi, dar acum există un magazin pentru ei. Așadar, dacă vreți să vă cheltuiți banii într-un loc, încercați și cu gb.ro. Și acest moment de sponsorship se încheie aici, dar o să las cutiuța. Apropo, așa arată cutiile noastre. Am făcut cutii negre special ca să arate frumos. Le puteți păstra după aceea, le puteți afișa pe social media sau pe unde vreți voi și să ne tagați cu www.gbro legat. Ne găsiți și pe Instagram acolo. Nu am postat încă nimic, așadar ați putea să fiți prieteni cu un cont care încă nu a postat nimic. Sau poate apucă Ioana să pună ceva, dar
să facem un cont din urmă cu o singură postare.
De ce nu? Radu este shiny și ca să vă dăm câteva update-uri rapide înainte să trecem la știri, ca de obicei puteți găsi știrile pe în desfășurătorul de mai jos, ca să săriți exact la subiectul care vă interesează. Până să vă spunem însă secretul murdar al lui Radu.
Ha?
Are Radu un secret murdar? Haideți să vă spunem foarte repede despre cel de-al doilea sponsor Curiosity 116 și anume WAMUP. WAMUP.app, o platformă de jocuri casual unde poți să îți testezi reflexele în joculețe care te vor ține ocupat puțin, dar s-ar putea să-ți aducă și câteva lucruri interesante pentru că se pregătesc, dacă n-au și lansat deja, campania de Play to Earn. Mai sunt
7 zile.
Mai sunt 7 zile, așa, dar încă ai timp să-ți faci mâna pe Play to Earn, pentru că se lansează în sfârșit nebunia de Play to Earn la WAMUP. Dar ce este WAMUP? O platformă de jocuri făcută la Cluj-Napoca de IT-știi noștri deștepți și chiar arată world class. Adică decât să descarci o grămadă de joculețe în alea pline de reclame de pe internet, mai bine îți iei un joc făcut la noi și bași banii niște băieți de la noi. Nu?
Sau oricum, câștigi bani.
Sau câștigi bani.
Dacă te joci suficient de mult, vei câștiga.
Acum, eu nu vă încurajez să cumpărați niciun fel de token, dar de ce să nu-i câștigați gratuit dacă tot vă jucați? Vorba fondatorilor, odată ce descoperi că un astfel de joc Play to Earn te plătește ca să te joci, de ce ai mai juca altceva? Ceea ce mi se pare destul de îndrăzneț.
Nu am mai jucat.
Eu am încercat.
Și am mai încercat, dar n-am mai făcut-o. Am încercat odată, atunci în timpul interviului și atât.
Dar nu este prea târziu. Și apropo, au dat drumul și la staking și la tot felul de chestii legate de cripto. Încă o dată, nu este recomandare de investiții într-un token, pur și simplu jucați-vă cu jocurile lor, experimentați și cam atât. Da? Aveți link pentru ei în descriere, nu e link de tracking, puteți să mergeți să vă jucați când vreți și cum vreți voi. Noi doar vrem să vă spunem că ei există, nu că cei din Cluj nu ar fi aflat chestia asta, pentru că cei de la WAM au cumpărat sute de bannere în tot orașul, Cluj-Napoca știe că Oamid este de acolo. Le mulțumim pentru sponsorizare, ne sponsorizează și IQ Battle și le mulțumim că își bagă banii în noi, așa cum vă mulțumim și vouă că ne susțineți în fiecare lună, pentru că chestia asta chiar consumă bani și publicitatea nu prea e așa mult în perioada asta, dar nu ne plângem. Și acum chiar trecem la știri. Cu ce începem, Radu?
Păi,
începem cu Elon, cu chestia cu Twitter, cu că Elon? E prea tare.
Da.
Uite, chiar te rog să deschizi Twitter-ul lui de astăzi. Pentru că tocmai ce a postat, cea mai recentă chestie este cu Elon, care anunță cum va arăta următoarea ședință de Consiliu. Joi, Elon Musk s-a gândit că ar fi o idee bună să anunțe cum va arăta următoarea ședință de Consiliu al acționarilor de la Twitter, pentru că tocmai ce a devenit cel mai mare acționar din Twitter cu sub 10%, are vreo 9%, mi se pare.
9%, da.
Atât a reușit să găsească. Atât a fost de vânzare pe tarabă.
Atât a putut să cumpere.
Pentru că restul motive. Nu vor să vândă.
Exact. Și acest loc la masa de discuții s-a oferit pentru maximum 9%, doar ca să cumpere 9%. Dacă cumpăra mai mult, nu mai primea locul în board.
De ce?
Ca să nu... He wouldn't pull another Tesla. Ca să nu preia controlul asupra companiei.
Aha.
Deci deal-ul a fost făcut pentru, ok, cumperi maxim 9% și îți dăm un loc la masă. Dacă vrei mai mult, atunci nu mai ai putere de decizie.
Toată lumea apreciază geniul lui Elon Musk, dar împreună cu geniul vine la pachet și altceva. Noi știm asta, am mai văzut-o în altfel de, să zicem așa, de istorii și de aceea e ușor să apreciezi lucrurile interesante pe care le face, dar și mai are câte o nebunie în program, iar Twitter este în momentul acesta cea mai credibilă platformă de socializare, deși nu este nici pe departe perfectă. Este ca capitalismul.
Da, și democrația. Face ce vrea până când cel care... ăsta controlează lucrurile, zice, nu mai ai voie să faci chestia asta.
Nu? Da, dar nu e perfect, dar nu avem o variantă mai bună.
Exact.
Asta e Twitter în momentul ăsta. Eu sunt destul de activ acolo. Acumulez mai mulți followeri pe Twitter decât subscriberi pe YouTube într-o zi obișnuită, ceea ce mă șochează, pentru că știu clar că nu sunt atât de mulți români pe Twitter, dar chiar și așa, eu sunt cel mai urmărit român de pe Twitter pentru că am cont din
secolul trecut.
Nu chiar din secolul trecut, dar...
Deceniul trecut.
Deceniul trecut, da. Și dacă vreți să vedeți ce postez acolo, mă puteți găsi cu George Buhni, tot Găbuhni sunt și acolo, însă de ce vorbim acum despre Twitter? Pentru că este pe creștere și începe să devine mai interesant pentru oameni ca mine și ca tine. Uite, vezi, sunt 2009 acolo, ce mai?
De unde am 600.000 de followeri?
Pentru că boții, când ies din fabrica de boți, prima oară dau subscribe la o listă și eu sunt pe lista aia. Nu poți să ies de pe lista aia, orice aș face. Tot din 2009 ai?
Da, eu am din aprilie 2009 de ziua mea. Tu ai în?
Ianuarie
2009. Ai fost un pic early adopter cu 3 luni.
Da. Și îmi place să postez pe Twitter pentru că pot să fac în stil text. Mi-aduce aminte de vremurile când mai scriam bloguri pe blog, blog post. Și e un loc un pic mai curat în care poți selecta mai bine. Poți să dai comentarii, poți să dai retweet, poți să dai inimioare din alea, dar și poți să dai destul de ușor bloc trollilor sau boților, ceea ce fac fără niciun fel de jenă, pentru că e un spațiu public, dar pe care îl administrez eu acolo.
Și un pic mai limitat. Limita aia de 140 de caractere, sau cred că a crescut între timp.
Da.
E limitat, adică nu poți să scrii o grămadă de tâmpenii și ești limitat la una, două fotografii.
Exact.
Nu ai, nu trebuie să te, cum să zic, nu arunci foarte multă informație în eter și după aia followerii tăi se chinuie să înțeleagă ce ai vrut să spui.
Și eu apelez destul de rar la această idee de thread, în rest fac postări scurte și thread-urile astea sunt ușor de citit, există inclusiv boți care îți permit să faci unroll la thread-urile astea. Twitter este o platformă interesantă, însă hai să vedem un pic totuși de ce a luat-o Elon Musk, pentru că vrea să-și mai ia o jucărie, pentru că este foarte des acolo și dacă este interesantă pentru miliardarul din el, de ce nu? Și a băgat bani destul de mulți în Twitter pentru a fi acolo, dovadă că are de unde, pentru că după ce și-a plătit taxele și impozitele și tot ce avea de plătit, i-au mai rămas bani destui să-și mai ia o jucărie scumpă, adică locul unde își petrece cel mai mult timp. Cât a plătit?
Faza e că 2,6 miliarde de euro, 2,9 miliarde de dolari. Dar apropo că în mișcarea asta, Twitter a crescut 27% în ziua respectivă în care a fost făcut anunțul.
După care ai dat un pic în corecție, se va alinia la loc acolo unde trebuie. La fel cum pe dos se întâmplă cu rubla. Pe mine mă fascinează cât de bine s-a întărit rubla în ultima vreme față de dolar și față de bitcoin, de la căderea aia uriașă, începe să și revine, se întâmplă ceva foarte
50% ciudat. 50% mi se pare din sistemele de plată din Rusia n-au treabă cu Swift-ul. Sunt puțin separate. Da. Deci colapsul ăla se putea face undeva matematic până la 50%.
Anyway, așadar, a intrat în Twitter și deja discută despre libertatea de exprimare și de un buton de edit, pentru că chestia cea mai valoroasă de la Twitter nu este doar faptul că poți da mesaje scurte, ci că nu prea le poți edita. De fapt, nu le poți edita o dată ce le-ai dat drumul, poți doar să le dai delete. Și e o discuție întreagă despre dacă e sau nu nevoie de un buton de editare pentru chestiile pe care le postăm. Pentru că, spre exemplu, pe Facebook, cineva poate să posteze o tâmpenie sau o chestie bună care să ajungă virală și după aceea se schimbe cu totul textul și să ajungă să se propage mai departe o postare cu un mesaj radical diferit. Pe Twitter nu poți face chestia asta și asta ne arată cât de important este și componenta asta de blockchain. Pentru că Twitter este într-un fel o variantă de blockchain, nu? Dacă odată ce ai postat o chestie cu dată, oră, minut, secundă, rămâne acolo și nu poate fi schimbată, ne putem întoarce să ne uităm la ce a fost acolo, care este exact așa cum a fost în momentul ăla.
Și asta este lucru și pentru care foarte mulți oameni apreciază Twitter, că atunci când scoți porumbelul din gură, l-ai scos. Și dacă te-a auzit cineva, te-a auzit. Asta e realitatea, asta e lumea în care trăim. Nu poți să-ți editezi cuvintele pe care le-ai spus mai devreme, doar dacă nu înregistrezi un video și faci cu cut-cut. Și asta e partea frumoasă. Și nu cred că ar trebui să dispară butonul de Twitter, pentru că cineva cumva se răzgândește sau, nu știu, a ofensat pe cineva și își retrage sau n-a ofensat pe cineva și scrie ceva ofensator și așa mai departe.
Chiar CEO-ul Parag Agrawal, care a preluat Twitter de la Jack Dorsey, care, apropo, Jack Dorsey, care este fondatorul, are acum mai puține acțiuni la Twitter decât Elon Musk. Nu știu că știi, se pare foarte tare.
Anumite 1200... Ah, stai, despre el, am crezut că am uitat cum funcționează.
Da. Iar Parag a anunțat că, într-adevăr, îl adaugă la board pe Elon Musk. Și spun că au stat de vorbă săptămâni la rând pentru a decide dacă îl aduc sau nu în board și spune așa că este în același timp și un a passionate believer, adică crede puternic în Twitter, dar și un critic, un intense critic of the service, which is exactly what we need on Twitter. Adică un pic de autocritică nu ne strică deloc și to make us stronger in the long term. Adică, practic, cel mai probabil o să vină și cu o rundă de investiții sau să vedem ce o să facă și cu siguranță aventura asta înspre zona de cripto a celor de la Twitter va fi accelerată odată cu intrarea lui Elon acolo. Dar rămâne de văzut. Cam atât despre Twitter astăzi. Vă încurajez așadar să mai aruncați o privire și pe acolo și pe măsură ce începe să folosiți Twitter o să vedeți că recomandările și lucrurile care vă vin parcă sunt ceva mai utile cu mult decât pe alte platforme sociale care nu te înghit cu totul și nu vei sta la nesfârșit acolo. Cu siguranță încep să vină pe Twitter și oameni mai puțin bine intenționați, sunt oameni și troli, dar și oameni plictisiți care vin evident și de pe alte platforme sociale, însă ai posibilitatea să selectezi și să afli ce te interesează, mai ales că ai acces la foarte multă informație de pe toată planeta, destul de bine condensată, care nu-și dorește foarte tare să te sufoce. Da, CEO-ul Twitter are mai puțin follower ca mine.
Cum e să mai mulți ca el?
Dar el abia a devenit celebru recent de când i-a dat ștafeta Jack Dorsey, okay. Se explică.
Okay. Hai, mai dă un bump acum Elon Musk și gata, se rezolvă.
Da. Cam atât despre chestia asta. O să mai povestim în timp. Vă încurajez așadar să vă faceți cont dacă nu aveți deja și să intrați din când în când doar pentru informație. Pentru că algoritmii de pe Twitter, apropo, au lucrat mult la ei doi români. O echipă de români, da. Algoritmii de pe Twitter au fost dezvoltați pentru agregarea de știri și de interese. Uite, vezi trendurile astea. Uh-huh. La baza lor stau niște algoritmi începuți. Nu știu că în prezent mai sunt făcuți de ei, dar sunt făcuți de Mircea Pașoi și Cristian Strat, care au avut un startup care a fost înglobat de cei de la Twitter și ei au preluat partea de growth și de algoritmi și de trenduri de pe Twitter o perioadă lungă de timp.
Makes sense, nu?
Da, acum da. Mircea s-a dus la Clubhouse, însă munca lor este acolo. Adică eu i-am vizitat în San Francisco, își luaseră cu vreo 4.000 și ceva de dolari pe lună, plăteau chirie la un apartament cu două camere ca să stea peste drum de Twitter.
Și aproape.
Să fie aproape. Contează. De erau atât de dedicați. Bun, gata. De ajuns despre Twitter, mai povestim despre ei. Hai să mergem la următorul subiect.
Care din ele că s-o grămadă?
Hai să vorbim de Plex. Plex este iarăși un tip de serviciu pe care doar cei care sunt mai geek, mai pasionați de tehnologie așa ca noi, îl știu, dar s-ar putea să înceapă să te intereseze, nu doar pentru că îți permite să-ți organizezi filmele pe care le-ai descărcat de unde știi tu, ci pentru că de acum o să te ajute...
Nu, pe care le-ai copiat de pe CD-urile pe care le deții cu licență.
De unde știi tu? Dar acum, în sfârșit, cineva, adică Plex, s-a gândit la o variantă prin care să-ți pună toate serviciile de streaming la un loc. Doamne ajută că eu plătesc și la HBO Max și la Netflix în fiecare lună și mi-ar plăcea să le amestec pe toate acolo, inclusiv cu filmele de pe YouTube și ce mai am acolo pe Premium. Cum funcționează?
Bine, ideea e că va trebui să plătești în continuare, adică partea de Discover îți recomandă, doar îți arată filmele care sunt în locurile respective, ca să scapi în primul rând de probleme cum ar fi că pe Amazon Prime nu ți se salvează episodul la care ai rămas, chestii de genul ăsta.
Serios?
Au erori, au anumite erori.
Amazon încă nu știe chestia asta?
Ba da, cred că știe, dar nu interesează pentru că e țară mică și, cum ziceam, HBO Max funcționează ok, dar are momente în care pur și simplu nu se deschide și în felul ăsta Plex face o indexare a librăriei de pe serviciile de streaming, dar o să ai nevoie de acele servicii ca să poți viziona filmele, desigur.
Evident, deci dacă ai abonamente deja, le poți indexa aici, să-l folosești ca un fel de interfață unificată, care cred că este foarte utilă în condițiile astea.
Și ele seamănă, ca idee, ele seamănă ca interfață, Amazon, Netflix, HBO Max și nu știu acum altcineva, nu mai. O să avem Disney Plus în curând în România.
O să avem Disney Plus, da.
Ele seamănă ca interfață, însă partea de recomandare este total diferită și din nou la Amazon este total ineficientă. It doesn't work. La Netflix e un pic cam agresivă, adică dacă am pus pe pauză un film, trebuie să-mi arate încă 3 la care aș putea să mă uit. Stai mă că nu l-am terminat pe ăsta, dar trebuie să-ți aduc aminte că trebuie să mai stai în fața televizorului. Uite, avem și Apple TV Plus, avem și AMC Plus.
În România nu avem Apple TV Plus, Radu.
Avem posibilitatea de a indexa de pe servicii pe care nu le vom avea probabil în curând în România. Ceea ce e bine, Plex are un serviciu foarte bun de indexare, că asta practic face. Filmele le pui unde vrei tu și muzica, conținutul, dar el face indexarea.
Ok.
Și o idee bună să arunci o privire dacă vrei să ai o singură variantă de meniu și să nu te mai complici, să-ți poți face niște liste de preferințe și așa mai departe.
Și în același timp poți să-ți vezi și propria ta colecție și poți să accesezi inclusiv alte servicii de streaming, cum ar fi, spre exemplu, inclusiv partea de audio. Uh-huh. Dacă ai muzică acasă, poți să o accesezi prin Plex oriunde ai fi, nu trebuie neapărat să o copiezi peste tot. Așadar, asta este o soluție modernă la o problemă foarte recentă, pentru că acum 2-3 ani nu avem probleme de felul ăsta.
Da, exact, nu aveam probleme, pentru că aveam prea puține servicii și ele funcționau ok. Partea interesantă este că Plex ar putea face cumva offloading, se discutau pe niște forumuri recent, offloading de zona de streaming, deci dacă ai cont pe Netflix, ți-a făcut indexarea prin Plex și s-ar putea să nu folosesc neapărat serverele de la Netflix, ci cele de la Plex, care sunt destul de powerful.
Până când vor fi și ele depășite, pentru că în perioada asta am observat foarte multe servere de foarte multe feluri cedează. Am văzut, pe exemplu, întârzieri și la Instagram și la Google Drive.
Chiar n-am putut să postăm ieri câteva ore pe story.
Exact. Deci devine din ce în ce mai complicat să postez pe Instagram, dar și să aplaudez chestii banale pe Google.
Da.
Adică toate serverele tuturor furnizorilor încep să fie stresate, se folosește foarte mult internetul și lumea că pare că a ieșit la treabă mai mult ca niciodată, pentru că inflația asta ne va motiva pe toți să muncim un pic mai mult și atunci trebuie să folosim orice resurs avem la dispoziție. Vreau să aflu mai multe despre asta. Hai să aflăm mai multe despre iPhone 14 Pro Max.
Care s-ar putea să aibă niște margini mai subțiri.
Acum, wow!
Wow!
Nu cred, nimeni nu s-a aștepta.
Suntem puțin ironici, dar serios, dacă ne lăudăm
așa,
chestia asta de 7 ani de zile...
Până când îmi spui tu acolo, uite, eu mă uit la un telefon aici.
Discutăm de margini mai subțiri la telefon și de posibilitatea dispariției notch-ului, sau 6 ani, că dacă vorbim de notch, Apple trebuie să înceapă să inoveze cu alte chestii.
Da, ok. Continuăm?
20% reducere, da.
Da, dacă vreți, dacă v-ați prins într-adevăr, mi-am luat husă de piele pentru Note 22 Ultra. Nu știu că ați prins la magazine Note 22 Ultra, dar eu m-am mutat pe el și sunt foarte mulțumit. Am pus ecranul pe WQHD și a murit bateria în jumătate din timp, așa că m-am trezit, mi-am adus aminte că nu merit un ecran cu rezoluție mare pentru că bateria nu ține. Felicitări Samsung pentru rezoluția pe care a pus-o pe acest telefon, dar fără power saving nu pot ține WQHD+. Însă, imediat după ce m-am dus repede, am activat developer options, am trecut animațiile pe 0.5x și ăsta este cel mai snappy telefon pe care l-am avut vreodată.
Really?
Da.
Bine, mai așteaptă 6 luni. Da, sunt de acord, merge foarte bine. Mai așteaptă 6 luni.
Îi dau 6 peste... Nu, îi dau în fiecare săptămână un restart. Și odată pe lună sau la 2 luni îi dau un factory reset și reinstalez tot. Așadar, sunt pe Note 22 Ultra și pe Fold 3, că am văzut că Z-ul s-a scos din nume în anumite țări.
Da, da, chiar. E o discuție interesantă.
Mm-hmm. Mă, nu știu, nu-i devine Samsung că a pus numele seriei cu 3 ediții la Z Fold această serie, dar au trebuit să scoată Z-ul din nume ca să...
Să nu se supere.
Să nu se supere clienții. Samsung este o companie care răspunde foarte repede la sentimentele utilizatorilor și asta e de aprecia pe de-o parte, dar pe de altă parte nu cred că era cazul. Părerea mea. Dar spuneți-ne voi mai jos la comentarii dacă voi ați fi lucrat la Samsung, ați fi scos Z-ul din numele acestui telefon, care ne place foarte mult, că avem și Fold 3 cu Z în față și avem și Z Flip 3. Niște telefoane foarte mișto.
Bine,
și
voi,
foarte bune.
Ce vinau ele? Z-ul ăla acolo.
Cum?
Nu prea știu ce căuta Z-ul ăla.
Pe ca să arate că este extrem, că este top of the line. Adu-ți aminte că și...
XYZ, nu? O să fie final.
Adu-ți aminte că
end.
Și Sony avea cu Z.
Ah, ok.
Z e la acolo.
Pe dacă ultima. Avea Sony, trebuia să lase la Sony.
Știi că la un moment dat Sony a trebuit pe lângă Z să mai pune ceva, că la un moment dat s-a terminat treaba cu
da,
Z.
Da, da, da.
XZ. Hai să mergem mai departe.
Xperia XZ.
Deci da, dacă vreți un iPhone 14 o să arată la fel, doar că o să aibă margini mai subțiri, nu o să schimbe șasiul, ani de zile de aici înainte pentru, de pe iPhone-ul 12 și 13 se va păstra șasiul ăsta. Hai să vorbim un pic despre Place. Place care a fost o chestie spectaculoasă săptămâna asta, m-am uitat, m-am distrat la ce nebunie era acolo. Românii au făcut frăție cu ungurii ca să supraviețuiască pentru că era invazie peste invazie. Dar ce este mai degrabă Air Place pe Reddit, Radu? Povestește-ne tu.
Deci, știrea asta vine de la tine, de o să te rog să o povestești tu.
Nu. N-ai apucat să vezi ce se întâmplă? Nu? Bine, hai că zic.
Tu ești mai activ acolo.
Nu sunt prea activ acolo, eu sunt doar în trece, eu doar trec pe Reddit. Chiar mi-a scris Cimicianga pe Twitter să dau o mână de ajutor, numai că mi-a zis destul de târziu și n-am apucat eu să răspund. Practic trebuia fiecare să-și pună pixelul lui acolo și chestia se mișca în permanență și ca să îți iasă ceva, nu doar o masă amorfă de pixel, trebuia să te coordonezi cu mai mulți ca să faci un design. Și fiecare trebuia să-și pună pixelul. Fiecare avea dreptul să pună câte un pixel. Și a fost o bătălie a pixelilor, la un moment dat Canada a rezistat cu greu. America și-a pus steagul și-a venit alții peste ea, înțelegi? Însă în cele din urmă s-a terminat toată aventura asta și acel place a rămas așa cum îl... Na. Deci, efectiv, s-au dus lupte grele, dar comentariile sunt foarte juicy.
Imaginea, rezultat a fost destul de interesantă. Asta e doar un mic print screen din el. Dar să reușești să creezi ceva de genul ăsta, înseamnă că ai foarte mulți oameni care stau foarte mult timp pe Reddit. În fața tastaturii.
Există inclusiv un top al celor mai editați pixeli. Deci s-au dat niște bătălii foarte, foarte grele.
Uite aici.
Top right corner, bottom right corner, eyes of așa. Deci, ia uite-l. Este foarte tare.
Poți să-l downloadezi?
Da.
Vai cât de tare.
S-a muncit foarte serios. Uite turcii cât de tare au reușit. Aia cu osul sunt karatiștii.
This is a piece of art. Aș vrea să o printez și să o pun pe perete.
Păi poți. Exact.
Scrie Sfart.
Sfart.
Scrie Start, de fapt. Dar au pus buton de Start, au făcut ca un meniu de Windows.
Da.
Genius.
Nu e așa?
Genius.
Asta este AirPlace.
A, e 2000x2000. E decent ca rezoluție.
Și acum, evident, fiecare o să încerce să vândă bucățile lui din Place ca un NFT. Pentru că de ce nu?
I hope not. Frumos, frumos.
Deci, practic, dacă nu stăteai să-ți păzești pixelul, venea altcineva și ți-l ocupa, știi? Asta a fost toată bătălia acolo. Trebuia să-ți pui pixelul și pe aia să-l păzești. Inclusiv un Volvo a fost pus acolo și la un moment dat, în care erau niște din Among Us, și au venit unii și l-au ocupat.
Photo when I downloaded this photo now and uploaded.
Exact. Și Canada a fost cea mai modificată, pentru că efectiv a fost, nu vreau să folosesc cuvinte dure, dar pe teritoriul Canadei, de pe hartă, s-au dus lupte foarte grele. România au reușit însă să obțină ceva util acolo, ceea ce e de apreciat.
Hai, dacă toți suntem în zona asta, hai să vorbim și despre porcările pe care vrea să le facă Facebook iarăși. Virtual currency pentru metaverse. În teorie. În practică, Facebook vrea să intre în zona de împrumuturi, în zona de finanțe. Again. A încercat în anumite țări, a încercat să-și creeze propria monedă cripto, nici nu mai știu cum se numea, apropo.
Ok.
Dacă îți mai aduci tu aminte. Bine, dacă nu, uite-o.
Libra.
Așa, ok. Putem să uităm. Da. Mergem mai departe cu Zuckbucks, care trebuie să fie cumva diferită și să nu ține neapărat de cripto, dar să poată fi folosită în metavers și în baza ei Facebook să poată împrumuta bani prin intermediul platformei Facebook, Meta, cum i-o spune ei.
Deci, și practic, nu este pe blockchain, este un token în interiorul aplicației.
Exact. Care token este guvernat 100% de Facebook și poate fi transformat în currency. N-au spus încă ce fel de currency. Problema este că țările vizate pentru chestiile astea sunt țările din zona 3 și 2, adică în zona foarte slab dezvoltate și în zona puțin dezvoltate, dar încă n-au ajuns la o mentalitate, la o educație financiară suficient de solidă încât să nu împrumute bani de pe Facebook. Adică ai putea împrumuta, cred că e cam aceeași chestie ca împrumutul de la acele companii de tip cămătar.
Încearcă și unde prinde harneala. Cum se zice în anumite părți
din România. Păi nu că le-au scăzut
harneala.
Nu mai au 118 miliarde profit. A început să scadă, știi că nu mai au acces la toate opțiunile din iPhone-uri, din iOS. În curând nu o să mai aibă acces nici la toate opțiunile din Google și așa mai departe. Și chestia asta îi frustrează un pic, că nu mai câștigă la fel de bine ca anul trecut sau acum 2 ani de zile.
Da.
Deși lumea stă mai mult pe Facebook. Și trebuie să facă cumva.
Ok.
Bine, am înțeles. Trecem mai departe.
Hai să trecem mai departe. I don't give a zuck about Zuckbucks. And you should do too.
True. Word.
True. Word up. Așa. Hai să mergem mai departe cu ceva mai drăguț de atâta.
Vrei pe asta?
Da. Hai să vedem. Ce ar să mai facă hackerii? Niște white hats? Noi vedem ca white hats, dar black hats, așa cum îi văd rușii.
Faza este că nici măcar nu sunt niște hackeri. Sunt oameni cu ceva cunoștințe de hacking,
da,
care pur și simplu s-au adunat la un loc, nu și-au făcut un grup numit Anonymous sau așa, și au început să spargă tot ce au putut să spargă și după aia au trimis fișierele către Uniunea Europeană. Și astea pot fi oameni normali care pur și simplu au zis, bă, enough is enough. Eu știu să accesez anumite tipuri de servere. Hai să vedem cine în Rusia folosește genul ăla de servere și să iau fișierele și să le trimim mai departe.
Adică s-au transformat în hacker și au început să spargă companii rusești, pentru că toată lumea și imagina că dacă hackerii ruși sunt atât de 75% din tot ce se întâmplă de curent să mai vine din Rusia, toată lumea se gândea că, mamă, cât de bune să fie serverele rusești. Greșit. Sunt șvaițări și se sparg ușor. Dovadă că sunt sparte zilnic și datele majorității companiilor mari din Rusia au fost licuite în dumpuri uriașe, inclusiv, uite, Transneft, Rosatom, companii foarte, foarte mari, Roskomnadzor, cei care se ocupă de cenzură, iarăși, Banca Centrală a Rusiei și compania de stat VGTRK, aia care se ocupă de propagandă, practic cea mai mare gigant de media, au toate bazele de date sparte și informațiile au fost date publicității. Și asta pentru că încearcă occidentalii să-i ajute pe ucraineni în efortul lor de război împotriva invadatorului rus, care a făcut măcel la Bucea și Mariupol. Și o să vedem că se iasă din Mariupol, dar deocamdată nu reușește să-i scoată pe ruși de acolo pentru că se pregătește ofensiva aia de pe est. O să fie și mai rău decât a fost deja în zona de est, se pare. Însă faptul că după ce au ieșit din Bucea, mie mi s-a zbărlit părul, vă spun doar atât, dacă n-ați văzut deja imaginele alea de pe străzi, dar sunt deja voci care spun de acolo că sunt situații în care rușii nici măcar n-au mai ocolit cadavrele cu tancurile și acum trebuie... Nu pot să zic asta. Hai să mergem mai departe. Așadar, nu ne ducem în zona aia pentru că voi vreți să ne distrăm, așa că să dăm mai departe pe tehnologie. Dacă vreți să aflați mai multe despre ceva, o discuție despre zona aia, uitați-vă la IGDLCC-ul special pe care l-am făcut cu profesorul Borțun despre această etapă, pentru că mi s-a părut important să ne ajute să vedem și să ne, nu știu, sincer, eu, adică înțeleg cu sânge rece situația, dar nu mai reușesc să o procesez cap-coadă și m-a așteptat un pic să-mi lămuresc câteva chestii, dovadă că multă lume a apreciat interviul și putea să vă uitați la cel mai recent IGDLCC cu el, iar duminică, apropo, paranteză scurtă, o să avem un interviu foarte interesant care o să vă ajute să faceți zoom out de la Ucraina către Siria cu o româncă cu rădăcini în Siria. Chiar vă încurajez să vedeți acel interviu. Țin foarte mult la el, țin foarte mult la Raluca și abia aștept să vedeți interviul. Hai să mergem mai departe. Vorbim despre Starlink, pentru că am plătit Starlink, cum mi-a venit și mie e-mailul și da, sunt dacă v-a scăpat undeva pe Instagram, pe Twitter sau pe undeva români care s-au lăudat că le-a venit e-mailul de confirmare, da, ne-a venit tuturor e-mailul de confirmare săptămâna asta. Starlink ne-a anunțat că serviciul devine disponibil în țara noastră la adresa pe care ți-ai înscris-o pe starlink.com când te-ai înscris și m-am înscris de mai bine de un an. Cred că mai...
Ce-ai pus adresa de aici, nu?
Și-am pus adresa din Zeletin, însă acum pot să, Alex, o modific dacă vreau.
Ok.
Am plătit echipamentul și transportul pentru a veni aici, însă nu mi-au taxat prima lună de service, adică de internet.
Până a ajuns încă echipamentul.
Sunt unele la care le-a venit deja.
Deci anytime
now. Plătesc abonamentul, da. Deci, dacă vă sunteți curioși, costă undeva la vreo 2800 de lei echipamentul, 2800-3000 de lei și abonamentul lunar o să fie undeva la vreo $100. Dar sunt curios cu ce viteze o să vină, pentru că avem deja densificarea, avem destui sateliți deasupra, mai ales că cei de la Starlink i-au repoziționat pe zona asta și, pentru a deservi și Ucraina.
Da.
Unde în Ucraina Starlink-urile sunt puse pe dube și acolo pot fi folosite inclusiv în mișcare pentru a nu fi targetate de ruși, însă Starlink-urile pe care noi le vom primi sunt noua generație, sunt staționare, dar pot fi folosite și în mișcare cu acordul
deci
Starlink.
Deci poți să le iei la plimbare, să zicem, prin România?
Da.
Și să funcționeze.
Se calibrează automat antena, care acum i-a schimbat forma ca să nu mai stea pisicile în ea.
Da, este...
E alunecoasă, așa e dreaptă. Însă conține niște tehnologii foarte spectaculoase despre care să vorbim în review atunci când o să vină echipamentul aici. Abia aștept să vină și să-l testăm împreună. Bun, cam atât despre partea de Starlink. Trebuie doar să vă spunem că nu o să fie ușor nici cu chestia asta, pentru că deja în Franța se luptă în instanță Starlink cu instanțele, pentru că spun cei de acolo ar fi blocat anumite frecvențe și sunt tamponați de niște grupuri de mediu.
Mi se pare tot atât de ilogică povestea asta.
Evident.
Niște grupuri de mediu, au zis că Starlink obturează niște semnale magice venind din spațiu, exagerez un pic, pentru că nu mi se pare reală această poveste. Este singura țară în care avem un astfel de motiv, în care Starlink întâmpină o astfel de problemă și deși Elon Musk, precum și ceilalți care au, de fapt toată lumea normală la cap care a spus, păi internetul salvează vieți, e importanța internet peste tot, francezii au zis nu și au blocat, au reușit să-i blocheze.
Au reușit să-i blocheze în instanță la Curtea Supremă Administrativă din Franța și asta înseamnă că cele două frecvențe pe care le dăduseră în februarie 2021 pentru sistemul Starlink acum sunt suspendate după ce niște ONG-uri de mediu le-ar fi atacate în instanță, după ce o instituție a statului francez le-ar fi alocat. Puțin ciudat într-o țară în care acoperirea broadband este foarte slabă.
Da.
Foarte slabă. Și tare mie că genul ăsta de intervenție în care vom parașuta internet în anumite zone care ies de sub controlul operatorilor de la sol, s-ar putea să primească niște pushback, cum se zice, adică niște... o să dea înapoi sistemul. Eu nu bag mâna în foc pentru organizațiile de mediu, că nu știu dacă știu ele care treaba cu benzile pe care operează Starlink-urile și... cât de nocive
cred că pur și simplu au fost singurele entități care au putut să lupte în mod direct cu Starlink și să nu aibă repercursiuni. Realist vorbind, orice țară care are un internet foarte puternic a avut o concurență masivă și mă bucur că și România este pe lista asta. pentru că doar așa avem gigabit sau 2,5 gigabit în curând în orașele mari și viteze suficient de mari la munte. Uite, de exemplu, a fost săptămâna trecută la munte, pe acolo prin Brucăr, Bran, și eram într-adevăr pe vârful unui ideal și vedeam antenele. Aveam 150 de megabits pe secundă.
Da.
Pe telefon, pe prepaid, apropo.
La noi e bine cu internetul broadband în multe locuri, dar nu peste tot. Însă activiștii de mediu din Franța se plâng că sateliții lui Elon Musk obturează cerul și din cauza asta nu se pot observa stelele. În orașe n-ai cum să vezi stelele, apropo. Trebuie să
și sateliții oricum nu-i vezi?
Ba da-i vezi.
Spre departe.
Eu i-am văzut din Tirol, din Austria, de la munte. M-am uitat pe cer așa vreo jumătate de oră și am văzut foarte mult sateliți trecând. Dacă și, cerul și, e foarte curat, îi vezi.
Și aceste ONG-uri, aceste grupuri...
se preocupă de vizionatul cerului, probabil.
Și stau undeva sus în munți. Că doar acolo, acolo poți să vezi sateliții respectivi.
De aceea l-am trimis pe James Webb, am trimis telescopul acela în spațiu, pentru că observarea spațiului nu mai este pentru amatori de mult. Avem nevoie de echipamente mai performante pe care să le punem inclusiv în punctul Lagrange 2. În L2-lea trebuie să le trimitem ca să iasă de pe orbita Pământului, da? Pe orbita, să zicem așa, apropiată, ca să stea rece și să vadă tot Universul. Așadar, faptul că vrem noi să observăm cerul este doar o scuză. Și, din nou, activiștii de mediu spun că nu ar trebui să luăm broadband, să nu ne grăbim prea tare și să încercăm să evaluăm, dar nu au niciun contraargument științific pentru chestia asta, în afară de deranjul lor mental. Și asta arată cât de ușor este în democrație să te opui chiar și fără argumente.
Depinde acum, păi, până la urmă, chestia asta cu instanța este, trebuie să găsești un judecător favorabil, nu?
Da.
Acelei cauze.
Da.
Sau ție.
Exact.
Și atunci totul se rezolvă.
Dar dacă vrei să vezi cerul, s-ar putea să te ajute o lentilă de 800 de milimetri, deși pentru a observa cerul trebuie lentile cât mai luminoase. Însă avem una de 800 de milimetri cu diafragma 6.3, greu pentru poze de noapte, însă cam așa arată. Zici că e Dalila cu camera de televiziune în spinare, Dalila fiind una dintre cele mai bune femei cameraman de televiziune pe care o cunosc, cred că e cea mai bună, punct. Poate o aduc o dată la un interviu. Însă acest Nikkor 800 de milimetri cu diafragma 6.3 VRS, super telefoto, este pentru camere cu montură Z-mount. Nu știu dacă și Nikon o să aibă o problemă cu mountul ăsta, să-i schimbe numele, apar n-am. Însă este o lentilă mai ușoară cu până la jumătate și mai scurtă cu până la 16% față de lentila cu F-mount. Pentru Nikoniști cred că este o veste bună, însă o să îndoie totuși și bagajul și buzunarul.
Da, dar ce este într-adevăr spectaculos este că are 2,3 kg această lentilă. Și așa. Asta înseamnă că Nikon acolo în spate, departe, într-un bunker unde fac ei toată cercetarea asta, au reușit până la urmă să facă cea mai ușoară lentilă de tipul ăsta. Și mă bucură lucrul ăsta pentru că camerele, deși par mirrorless sau lucruri de genul ăsta, văd că deja încep să crească în greutate foarte mult. Ai camera de 700-800 de grame mirrorless și te gândești de ce sunt atât de grele, pentru că nu mai ai partea aia complexă de lentile din spate, nu mai trebuie să le protejezi atât de bine. Bine, senzorul oricum trebuie protejat, dar există materiale mult mai bune. Și combinația asta de materiale și o sticlă care este mult mai ușoară te ajută să ai un obiectiv pe care poți să-l țină o femeie, de exemplu, așa în mână. Sau un bărbat mai subțirel, că doamna din imagine pare destul de antrenată pentru fotografie.
Așa este.
Apropo, sunt niște conturi de TikTok, două, sunt niște băieți, sunt absolut fantastice. Stai și cași gura, fac niște filmări cu păsări, cu animale de la distanță de jumătate de kilometru, cu lentile de genul ăsta. Sunt...
Apropo, acest 800 poate fi transformat într-o 1600 cu un teleconverter 2X ca să obții niște poze spectaculoase cum arată cele pe care le vedeți acum dacă vă uitați în momentul ăsta pe video, pe YouTube.
Mai mult pentru poze știrea asta, să știi.
Evident. Hai să vedem prețul. Știm de preț? 6500 de dolari.
Da. Pentru un posesor de Nikon Z nu e o problemă. Pentru un posesor de Nikon Z nu e o problemă.
Ok. Că numai body-ul sare de 6.000.
Da, exact. Body 6.000, lentilă 6.000, Este un echilibru foarte bun.
Ok. Dacă ești cu adevărat pasionat și știu oameni care au băgat și 80.000, știu un român care lucrează la Google și care și-a băgat bună parte din salariul în primii ani numai în camere obiective, se ducea peste pe planetă să recreeze poze iconice. Avea echipament de 80.000 de dolari omul.
Well, avea o pasiune.
Are, în continuare. Încă mai postează, îl mai urmărez din când în când pe Insta. Bun, asta este, așadar v-am dat dacă sunteți pasionat de fotografie și ceva simpatic. Acum, după ce o să faci poze, s-ar putea să vrei să te hidratezi și nu-ți recomand să încerci ceva cu zahăr, dar Coca-Cola vrea să-ți dea ceva în VR, o băutură care să... Ok. Coca-Cola Zero Sugar Bite va aduce flavor al pixelilor. Hai zi!
Și în același timp, Google lucrează la Next Generation. Ce vrei să zic? Ok, lansăm un produs în... Mai e și chestia aia cu Adidas și aia pe care îi cumpără ăștia. Deja s-au scumpit de atât de mult încât sunt 10 Solana și trebuie să mai și repari și ți-aduc bani și toată lumea este hyped up că dai 1000 și faci $40 pe zi doar că trebuie să alergi cu telefonul în buzunar, cu niște Adidas virtuali.
Deci gândește-te că jocul ăla gratuit numit Fortnite, în care mulți copii încă sunt, va avea Pixel Point, o insulă custom făcută în joc de cei de la PWR, pentru cei de la Coca-Cola și este construită în Fortnite Creative. Este un mod separat de joc care arată și companiile, dar și utilizatorii să-și construiască propriile lor lumi. Practic este un fel de Minecraft meets Fortnite cu reclame. Și dacă vreți să știți de ce copilul noastră, dacă aveți copil, i-a atras de așa ceva, sau de ce dintr-o dată simțiți o poftă pentru Coca-Cola, s-ar putea să fie pentru că reclama a venit după el în joc. Nu că n-ar fi nici prima oară și nici ultima, însă va exista inclusiv o formă fizică pentru această băutură care va veni în magazine și apoi să nu vă mire de ce. Eu văd asta la copilul meu care cere niște jucării care de multe ori există sau nu există, însă cei de la Noriel s-au șmecherit, urmăresc toate jocurile de chestiile astea și aprovizionează din vreme și LOL-uri au. Barbie când a fost, aveau. Deci toate chestiile alea care astea squishy, par toată nebunia când a fost cu cu slime-uri.
Apropo de chestia asta, am văzut LOL în supermarket.
Da. Păi LOL-urile erau deja adică, în target în Carrefour-ul american încă de acum
câțiva
ani.
Uite că sunt și la noi. Sunt și la noi și le găsești au stand separat acolo.
Și dacă tot vorbim despre tracking și de gusturi, hai să vorbim de partea de Google. Care e treaba cu algoritmul de la Google?
Acest Palm algoritm este cumva... Bine, știm că acum un an sau un an și ceva, Google a anunțat că nu mai are nevoie de cookie-uri ca să te trăcuiască și să înțeleagă ceea ce faci și să-ți poată oferi reclame. Partea de search de la Google însă e un pic cam veche, aș putea Așa. Spune. Adică a rămas la bază... Pe bază de indexare, pe bază de cine plătește ad-uri și așa mai departe. Adică e o structură destul de simplă prin care poți să cauți ceva pe Google sau să faci un site să apară în primele rezultate pe Google. Acum, această arhitectură de AI e practic un fel de... E bazat pe acel computer cuantic de la Google, pe care n-au reușit să-l facă încă să funcționeze la capabilitățile maxime, dar aceste AI ar trebui să ocupe spațiu fizic în acel computer cuantic și să poată căuta în funcție de absolut toți termenii posibili din lume, în funcție de culori, în funcție de limbă, în funcție de intonație, în funcție de toate... Deci toate lucrurile pe care noi le exprimăm, acel 97% din vorbire e de fapt gesturi și prezență, ar vrea să le replice prin acest AI. Acum, ei lucrează de vreo 10 ani la chestia asta și cred că o să mai lucreze încă cel puțin 5 sau poate chiar 10 până când vor reuși ca să facă aceste AI să funcționeze cu acel quantum computer. Dar încearcă să mimice cumva cum funcționează creierul uman. Cam asta este pe scurt.
Ok.
Și mi se pare interesant. Deși au
păi cineva trebuie să o facă dacă cineva asta, poate să o facă bine, este cine are cea mai multă informație.
Exact. Și au monopol pe chestia asta. o vor face. La fel cum a făcut cu Google Photos, care în momentul de față funcționează impecabil cu toată lumea din redacție, la care am făcut fotografii, cu tine mai ales, că ai poze multe, am poze multe cu tine pe telefon, ba chiar și cu câini, pisici, animale de toate felurile.
Hai să ne mutăm un pic în spațiu pentru o știre de la NASA care amână puțin lansarea misiunii de test către lună. Nu știu dacă ați urmărit subiectul ăsta, dar Artemis 1, care a trebuit să se întoarcă pe lună, trebuia să aibă o lansare de test, un wet dress rehearsal, care trebuia să plece zilele astea. A fost amânat pentru că trebuie lansat întâi un echipaj uman de către cei de la SpaceX. Însă în acest weekend sau undeva pe începutul săptămânii viitoare ar trebui să vedem, cred că până duminică ar trebui să vedem, o lansare de rachetă care să plece în jurul lunii într-un test. O rachetă care nu va avea echipaj, dar care va merge să testeze, să vadă dacă putem trimite cu succes racheta Artemis. Acest sistem SLS, Space Launch System, care este folosit de Artemis 1, va trimite această rachetă Orion într-o călătorie de o lună în jurul lunii.
Te-ai zis seama cât de mișto o să fie momentul în care oamenii vor aseleniza din nou?
Da.
Adică câte milioane de oameni se vor uita în acel moment la live de pe telefonul lor?
Abia așteptăm.
Și trebuie să facem o comparație mișto cu oamenii care se uitau la televizor sau ascultau la radio aselenizarea.
Exact.
Acum 70 de ani?
Artemis 1 se așteaptă să plece totuși în iunie către lună, dar NASA nu a dat încă o dată fixă pentru chestia asta. Până când nu termină acest test, da? Sunt multe teste care trebuie făcute, au mai fost mici probleme cu platforma de lansare, nu știu dacă știi, dar recent a fost inclusiv un fulger care a lovit platforma.
Iată.
Chestiile astea se întâmplă, este o zonă cu furtuni, cu ploi, se știe despre chestia asta, nu este ghinion, este planificată, există un sistem de captare a fulgerilor fix acolo pe platformă ca să nu o preia racheta. Însă, deocamdată există un launchpad ocupat la centrul spațial de NASA Kennedy din Florida și de acolo trebuie să plece un echipaj pentru o companie privată care va duce un astronaut și trei turiști pe stația spațială internațională cu o capsulă SpaceX. Prioritate pentru clienții plătitori.
Exact, exact. Păi, până la urmă, banii lor îi ajută pe ei să construiască mai departe.
Exact, exact. Deocamdată testele avansează, așadar, și urmăriți cu atenție subiectul ăsta, inclusiv pe Twitter, dacă vreți să aflați când lansează NASA și apoi puteți să vedeți live Artemis 1 când o să plece către lună. Va fi, cred că, unul dintre cele mai inspiraționale momente din această vară. Dacă se termină și războiul și pandemia până atunci, vom avea cu adevărat ce să sărbătorim. Facem și umanitatea live. Va reporni motoarele optimismului.
Facem live cu toată lumea.
Facem live cu toată lumea.
Da.
Clar. Ce ne protejează pe noi în momentul ăsta de extraterestri, asta și m-am gândit serios, este faptul că ei nu știu că noi încă existăm, lumina noastră încă nu a ajuns suficient de departe și noi facem focul pe aici așadar de câteva mii de ani.
Da, dar noi ne-am plictisit pe planeta asta și atunci trebuie să spunem în gura mare,
hei, uite-mă, sunt aici!
Suntem aici!
Nu ar trebui să căutăm alien până când nu devenim o specie care poate călători prin spațiu cu viteze superluminice.
Noi testăm încă posibilitatea de a împușca niște meteoriți în cazul în care vin spre noi. Testăm posibilitatea.
Deci noi nu avem o bază pe cel mai apropiat satelit, cel mai apropiat corp ceresc. Noi nu avem o bază pe lună.
Noi nu avem o stație spațială complet funcțională.
În curând nu vom mai avea
o stație spațială.
Exact, că se pregătesc că și-o să o dea jos și o să rămână doar chinezii.
Noi n-am reușit să ajungem pe lună în ultimii 60 de ani decât odată.
Exact. Așadar, înțelegeți de ce eu nu mă grăbesc să stau de vorbă cu extraterestri până când nu devenim o specie care poate călători prin spațiu cu viteze superluminice sau apropiate, cu echipaje care pot călători suficient de mult și putem să avem un minim control asupra călătorilor noastre, adică să facem chestii să ieșim de pe planetă. Dar până când nu ne ridicăm despre suprafața planetei, mai greuți.
A început sezonul nou de Picard.
E mai tare cartea pe care o citesc acum.
Ok.
Decât Star Trek. Dar, hai să vedem așa, totuși, până la urmă, ce înseamnă dorința asta oamenilor de știință care vor transmite un mesaj radio în spațiu care le va spune extraterestrilor localizarea noastră exactă, deși Stephen Hawking a atenționat că s-ar putea să vrea să ne distrugă. Pentru că dacă băieții gândesc pe termen lung, o să-și dea seama că în niște zeci sute de ani, niște animăluțe cu instincte foarte primare cu păr pe cap, cu ghiare, cu colți, cu canini, care au în continuare în ei instincte animalice, s-ar putea să se gândească ori eu, ori tu. Pentru că noi ne gândim la extraterestri ca la niște inamici, nu ca la altcineva.
Sau s-ar putea să vrea să ne exploateze. Pentru că avem destul de multe lucruri de oferit.
Ce
cum ar fi 7 miliarde de oameni care arată așa și informații pe care NASA vrea să o trimită în spațiu.
Da.
Și care au un limbaj de genul ăsta și care au un pic de tehnologie și sunt conștienți.
Nu cred că ar trebui să strigăm în gura mare, uitați-vă că suntem aici. Dacă ne-au găsit până acum niște extraterestri și probabil ne-au vizitat și au dat seama cât de înapoiat suntem încă, pentru că dacă ei au ajuns la noi, noi nu putem ajunge la ei, deci ei sunt mai avansați ca noi, s-ar putea să-și dea seama că mai avem încă de lucru la tehnologie, la organizare socială, noi încă ne luptăm pentru teritorii și ne măcelărim între noi.
Da, ăștia vor să trimită tot și harta planetei, să trimită și compoziția chimică. Noi nu avem ușă la casă și ferestre și vrem să strigăm în lumea mare că suntem aici.
Poate vrei. Nu știu, spuneți-ne voi la comentarii dacă ați vrea ca extraterestrii să vină chiar și în aceste condiții în care dacă ei vin la noi, noi nu ne putem duce la ei. Știi? Ar să stăm de vorbă cu ei de pe un picior de minimă egalitate.
Și nu suntem într-o poziție gen, nu știu, Stargate sau Star Trek.
Da.
Sau nu avem o federație în momentul de față.
Da.
Ar trebui o federație internațională spațială.
Da. Dar trebuie mai multe chestii. Dar deocamdată ne mai avem încă de evoluat. Și cam asta este partea rapidă de spațiu. Foarte repede vă mai spunem ceva de cripto. Pentru că avem terapie cu VR, despre care v-am mai povestit în trecut că poate ajuta pacienții, într-un motiv foarte simplu, ce ochii văd, creierul crede.
Exact.
Și putem ajuta pe oameni cu psihoză, care sunt speriați să părăsească casa, care sunt speriați să iasă din casă. Am văzut un film despre chestia asta cu o femeie, foarte tare filmul ăla.
Există câteva țări care au problema asta.
Țări?
Țări.
Adică?
China, Japonia, da. Corea.
Există mai ales după pandemie sau dinainte?
Nu, dinainte.
Vorbești de copiii care nu ieșeau din casă.
Exact. Și mai au încă, și au probleme destul de grave în sensul ăsta, deși sunt foarte mulți oameni, sunt destul de antisociali unii dintre ei.
Da.
Sunt foarte mult bazați pe familie și familia contează și dictează viața copiilor în viitor și ajung să fie cumva închiși în clasă. Mulți au învățat să lucreze de acasă și efectiv oamenii nu mai ies din casă deloc.
Și gândiți-vă, faptul că poate tu te uiți la noi și ieși din casă în mod obișnuit, îți creează niște obiceiuri. Sunt psihiatri care spun că simplul fapt că oamenii ies din casă îi ajută să se echilibreze pentru că văd alți oameni și atunci își resetează cumva baseline-ul, da? Deci baza de la care pleacă. Oamenii care stau în casă își creează o lume a lor.
Am avut noi câteva săptămâni înainte de la începutul pandemiei și am fost un pic ca animalele când ne-am văzut unii cu ceilalți.
Da, prima oară când vezi alți oameni, stai puțin că toată lumea să sară pe tine. Mm-hmm. În Game Change, cum se numește această experiență în VR făcută de cercetătorii de la Oxford, din câte am văzut, oamenii pot simula cum se duc la magazin, cum își cumpără chestii, cum interacționează cu alți oameni. Îi reînvățăm pe oameni să facă chestiile banale. Și nu râde de chestia asta pentru că după ce stă mai mult timp în pat bolnav, după o lună de zile, un om își pierde capacitatea de a merge și trebuie să reînvețe să meargă. Oameni care sunt scoși din comă, sunt reînvățați să mănânce. Chestiile astea pe care noi le facem în fiecare zi, noi le întreținem, dar dacă nu le mai facem o lună, începem să ne pierdem obiceiurile și de aceea vedem de jur împrejurul nostru, mai ales în perioada asta, foarte mulți oameni care par dezechilibrați pentru că sunt. Și faptul că sunt dezechilibrați nu înseamnă că sunt răi sau că sunt rău intenționați. Sunt oameni care sunt într-o perioadă dificilă și au nevoie de ajutor.
Chiar vedem pe cineva. Citisem niște povești interesante pe Reddit, că am început să stau mai mult pe el, dar în zona aia de stories, de chestii de real life, să mai învăț un pic din experiența altora. Și spunea unul că toate problemele pe care le ai fizice când stai în casă nu se compară sub nicio formă cu problemele psihice pe care le ai după o perioadă lungă în care stai în casă și și-ar da și mâna dreaptă să nu să poată fi normal la cap.
Exact.
Deci ar prefera să renunțe la o parte din corpul lui pentru ca psihicul să fie ok. Noi nu avem din fericire sper atât de mult problema pe care o au japonezii, de exemplu, sau
chinezii. Iar problema se numește, chinezii, dacă vă pasionează subiectul, hikikomori. Dați o căutare, dacă vreți să vă oripilați, cu hikikomori,
da,
care este o problemă foarte, foarte, foarte puternică. În traducere înseamnă pulling inward, being confined, adică să stai, să te închizi singur, retragere socială sau retragere socială totală și oamenii ăștia nu mai ies din cameră, sunt hrăniți de părinții lor ca niște deținuți care nu că sunt ținuți cu forța, ei nu vor să iasă de acolo. E o problemă foarte gravă în Japonia și poate pe ei poate ajuta această terapie care este cercetată, vă spuneam, de suficient de multă vreme.
Și din păcate e o chestie pe care, de exemplu, a plecat din Japonia, există și în China o problemă similară, are alt nume, dar
hermiți,
nu se vorbește despre ea. Ei nu vorbesc despre chestiile astea, nu încearcă să le rezolve, ci pur și simplu le-au acceptat ca fiind un, da, status social. Ok, există, asta este.
Faptul că acolo părinții își permit să mențină copiii în starea asta face problema într-adevăr să nu fie prea vizibilă. Însă Ministerul Sănătății, Muncii și Bunăstării al Japoniei definește hikikomori, după cum zice Wikipedia, ca fiind o afecțiune în care persoanele decid să refuze să părăsească casa părinților, să nu lucreze sau să meargă la școală și să se izoleze de societate și familie într-o singură cameră pentru o perioadă care depășește 6 luni. Gândiți-vă dacă voi sau cineva cunoscut voi în situația asta se califică pentru așa ceva. Iar psihiatrii spun că hikikomori este o stare care a devenit o problemă până la sfârșitul vârstei anilor 20, care implică să te închizi în propria casă și să nu participi în societate timp de 6 luni, dar care se pare că nu are altă problemă psihologică ca sursă principală. Aparent. Da? Aparent. Însă, cercetătorii avansează și spun că poate să aibă legătură și cu psihoză și cu depresie și cu multe alte lucruri. Se încearcă tratarea ei. Oamenii ăștia însă, pentru că nu par bolnavi, sunt tratați ca fiind normali.
Și pur și simplu e decizia lor să facă lucrul respectiv. Uh-huh. Adică ei cam ignoră depresia.
Da.
Într-un fel de traducere neortodoxă.
În limba română se numesc eremiți, nu ermiți.
Ah, eremiți.
Eremiți, da. Solitudine din dorințele ancestrale de retragere, bla bla bla, nu cred că toți au decis dintr-o dată să devină călugări. La noi există călugărie pentru chestia asta, unii o fac, sau alții chiar stau în casă susținut de părinți, da? Și cu puțin VR am putea trata chiar și chestia asta. Metavers, dacă vreți, da?
Da.
Și cu asta ne ajungem la final, unde trebuie să vă mai spunem foarte rapid că a fost o săptămână sângeroasă pentru toate coinurile. Însă, as we speak, în timp ce noi stăm de vorbă și înregistrăm, se desfășoară la Miami conferința Bitcoin.
Ah, da, am văzut.
Pe care o poți urmări foarte ușor intrând pe b.tk. Cel mai simplu, b.tk.
Atât de simplu e?
Atât de simplu. Și te duci pe Bitcoin 2022 și poți să vezi inclusiv live stream-ul de acolo, iar eu am stat aseară la ora 23:30, adică joi seara, când înregistrăm vineri, ca să urmăresc speech-ul lui Jack Smaller, de la Strike, care anul trecut a venit și a anunțat parteneriatul cu El Salvador și așa mai departe. Și atunci s-a așteptat să rupă norii anul ăsta. Nu a fost chiar așa. Însă ce a anunțat la conferința asta, au venit și cei de la Excelion, care au mai anunțat încă vreo câteva țări care se pregătesc să introducă Bitcoin. Vedem insula Madeira și Mexicul studiază varianta asta, chiar și prin Brazilia sunt niște parlamentari. Însă anunțul cel mai important a fost faptul că ei vor să, cei de la Strike, compania lui, lui Jack, încearcă și crede, zic ei că vor reuși să introducă un sistem de plată Bitcoin la Bitcoin pe POS-urile de la multe sute de mii de comercianți din America.
Uh-huh.
Adică în momentul în care te vei duce la plată, inclusiv în magazine foarte mari din Statele Unite, POS-urile de la NCR, NCR, care fac bancomate și POS-uri, sunt foarte mari. La fel și sistemele de plată din spate, mai erau unii de la, nu mai știu cum, Black Hawk parcă se numesc, să poți să ceri plata cu QR code, să plătești de pe telefonul tău Bitcoin la Bitcoin, fără să mai treci prin Visa, Mastercard și alte sisteme de plată bancare. Efectiv să facă tranzacția peer-to-peer.
Până la urmă, toate sistemele astea sunt conectate la internet. Partea de software din spate e destul de complexă și în același timp tranzacția dintre două portofele de Bitcoin este relativ simplă.
Da.
E un șir de caractere și o aprobare. Deci, practic, ai putea să faci relaxat cu ajutorul telefonului mobil. Nici nu cred că o să există o variantă fizică de card. Nu o să ai nevoie de așa ceva.
Păi n-ai nevoie. Tot aseară a anunțat integrarea cu Shopify pentru sistemul de plată prin sistemul Bitcoin Lightning. Uh-huh. Lightning este un sistem de plată foarte rapid care se bazează pe Bitcoin, care este un blockchain sigur, dar destul de lent. Și el a anunțat, vă spuneam, partea asta de El Salvador, dar acum a anunțat parteneriatul cu Shopify, care este destul de mare în Statele Unite, unde poți plăti cu Bitcoin direct, fără să mai treci prin aceste sisteme de plată, însă prin parteneriatul cu ONCR poate să ducă chestia asta la nivel internațional. Da? Uite, firma de plată BlackRock și punctele de plată de la ONCR vor fi folosite, însă chestia asta nu a mișcat piața, cel puțin deocamdată. Istoric vorbind, abia după conferința de la Miami, prețul o ia iarăși în sus cu vreo 10%, însă nu partea de preț mă interesează, ci ce se va întâmpla efectiv. A insistat mai mult de jumătate din prezentarea lui de la conferința de la Bitcoin, Jack Mallers, despre faptul că sistemele actuale de plată opresc 3% din costul fiecărei tranzacții. Pentru că comisionul procesatorului este 1,5%, mai sunt comisioanele bancare. Dacă tu știi că ai cumpărat ceva de 100 de lei, 3% se oprește la băieții ăștia, la intermediari. Dacă tu plătești Bitcoin la Bitcoin, ai dat 100, a ajuns echivalentul la 100. Și asta este o chestie foarte valoroasă. Gândiți-vă că tot ce plătim cu cardul trece prin aceste sisteme de plată, care, într-adevăr, oferă tot felul de lucruri. Dar ca tehnologie sunt încă blocate în urmă cu 60 de ani. În 1959 a apărut acest sistem de plată cu cardurile pe care le folosim astăzi și a cam rămas acolo în timp ca tehnologie. Nu a reușit să ducă mai departe, păstrează totul centralizat.
La fel ca și mail-ul. Are aceeași structură și funcționează la fel ca acum 60-70 de ani când a fost inventat și folosit prima dată.
Unii ar putea spune că it ain't stupid if it works. Eu cred că poate fi îmbunătățit.
Da.
Și sunt curios unde o să meargă chestia asta, dar vor mai fi și alte anunțuri interesante. Urmărește și tu conferința dacă ești pasionat de așa ceva, pentru că Bitcoin este regele și el mișcă piața. Cam atât. Aceasta este ediția Curiosity 116. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă încurajez, dacă vreți un tricou drăguț, simpatic, frumos, care să vi se potrivească cu ușurință, care să vă vină într-un săculeț de felul ăsta foarte simpatic, intrați pe gb.ro și cumpărați-vă ce vă doriți voi de acolo, magazinul funcționează. Vă mulțumim pentru tuturor celor care ne-au dat feedback, avem un răspuns excepțional de bun, ne-a depășit inclusiv licența de heatmaps ca să vedem ce se întâmplă. Apreciem toate recomandările voastre, le vom lua și le vom integra. Ioana stă și face tabele, stă de vorbă cu echipa de dezvoltare. Provocarea noastră de aici înainte este să aprovizionăm suficient de bine, pentru că interesul este mare și sperăm să ținem pasul cu cererea. Vă încurajez să vă uitați, dacă tot am vorbit de cripto, și la CryptoDots, care este soluția de stocare a seed phrase-ului pe ceva care nu arde, adică o bucată de fier, de metal, foarte, foarte utilă. Și am văzut că s-au vândut primele produse care s-au dus, au fost ledgerele Nano X, din care nu mai avem foarte multe, așadar dacă vrei să-ți iei tu un ledger, acum ar fi momentul înainte să termine și chiar nu fac marketing ieftin, v-am spus exact ce s-a vândut. Ne-am bucurat însă dacă ați cumpărat mai degrabă și boxe și chestii felul ăsta la care mai putem aproviziona. Încă o dată, mulțumesc lui Radu.
Mulțumesc și eu, George, mulțumim și lui Vladilovan.
Care a pus osul.
A pus foarte multe. O mare parte sunt de la el, să știi.
Mă bucur.
Am mai deviat noi un pic așa, dar bravo, bravo.
Și acum la final, așa ca extra, le spunem oamenilor secretul tău murdar?
Nu știu dacă interesează. Fac un experiment. Și o să vă zic rezultatele mai încolo. Practic am văzut că există un trend foarte interesant și cum fiecare dintre noi are mici probleme, eu am niște probleme cu scalpul și așa. Vreau să le rezolv prin a nu mai folosi nimic, niciun fel de produs auxiliar decât apa. Și de 2 săptămâni funcționează foarte bine, mult mai bine decât până acum 2 săptămâni.
Adică Radu nu mai folosește șampon.
Yes, dar mă la spăl în fiecare zi pe cap și părul meu și scalpul este din ce în ce mai sănătos și mai puțin problematic. Din nou, este o chestie personală, fac un experiment, dacă vrei poți să-l încerci, dar trebuie să ai un pic de răbdare. Trebuie să-ți dai câteva săptămâni ca să-ți reglezi cumva secrețiile, ca să spun așa.
Eu am încercat vreo 3-4 zile și nu a mers la mine, dar las pe Radu să facă experimentul și să vă arate. Și cu asta, basta. Weekend plăcut!
Foarte bine, nu?
Uitați-vă la IGDLCC.
Uitați-vă la părul meu, este shiny, frumos, așa.
Alegeți
frumos
pentru voi dacă vă spălați sau nu pe păr cu șampon și să vă fie numai bine.
Numai bine.